7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Finalul cursei pentru președinția Moldovei între lidera PAS Maia Sandu și Igor Dodon va fi foarte strâns, prevăd două sondaje de opinie publică publicate astăzi la Chișinău. Remaniere guvernamentală a guvernului Ion Chicu, rubricile noastre Dreptul tău și Cartea la pachet și în Statele Unite continuă contestarea în instanțe a rezultatului alegerilor prezidențiale. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Au depus astăzi jurământul la Chișinău în fața președintelui Igor Dodon 5 noi miniștri. Ei îi înlocuiesc pe cei retrași de Partidul Democrat la sfârșitul săptămânii. Olga Cebotare devine astfel viceprim-ministru pentru reintegrare, Anatol Usatăi ministrul economiei și infrastructurii. Ministrul afacerilor externe și integrării europene va fi Aurel Ciocoi, ministrul apărării Victor Gaiciuc, iar ca ministra educației, cultură și cercetării a fost propusă și aprobată Lilia Pogolșa. Sâmbătă, când și-au retras miniștrii din cabinetul de coaliție, democrații au spus că este nevoie de un guvern nou, dar nu prin alegeri anticipate, cum vor forțele opoziției, căci ar fi nevoie de stabilitate. Vorbind după depunerea jurământului de către noi miniștri, astăzi președintele Igor Dodon a spus că după alegerile prezidențiale s-ar putea găsi o nouă formulă de guvernare, dar oricare va fi ea va trebui să se concentreze în jurul socialiștilor. Un sondaj de opinie o creditează pe Maia Sandu cu prima șansă de a obține victoria în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în care se va confrunta cu președintele în exercițiu Igor Dodon. Pentru câștigătoarea primului tur ar vota la 15 noiembrie 33% din respondenții sondajului realizat de compania CBS Research la comanda Institutului de Politici Publice și comunitatea Watchdog MD. Cu Igor Dodon ar vota 31,1% din cei întrebați. Potrivit IPN, sondajul a fost realizat telefonic în perioada 3-7 noiembrie pe un eșantion de peste 1000 de persoane. Cercetarea nu acoperă alegătorii din regiunea transnistreană și nici diaspora. La o conferință de presă astăzi, realizatorii cercetării au spus că 83% din respondenți sunt absolut siguri că vor merge la vot, ceea ce ar semnala o mobilizare mare pentru turul al doilea de la 15 noiembrie printre alegători. Compania farmaceutică Pfizer a anunțat astăzi că vaccinul său experimental anti-COVID-19 are eficacitate de peste 90% potrivit datelor inițiale ale unui studiu amplu, semnalând astfel o mare victorie în lupta împotriva pandemiei. Pfizer și partenerul său german BioNTech sunt primii producători de medicamente care raportează un asemenea succes în baza unor experimente clinice de amploare cu vaccinul anti-COVID-19. Cele două firme au spus că până acum n-au identificat efecte secundare negative semnificative și că vor să ceară luna aceasta autorizația Statelor Unite pentru folosirea vaccinului în regim de urgență. Este o zi mare pentru știință și omenire, a spus astăzi Albert Bourla, președintele executiv al companiei Pfizer. Dacă vaccinul obține autorizația, numărul dozelor va fi limitat la început și rămân și numeroase semne de întrebare, inclusiv cât timp va oferi protecție persoanelor vaccinate. Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, urma să anunțe astăzi constituirea unei celule de criză pentru combaterea pandemiei de coronavirus, ca parte din angajamentul său declarat de a nu precupeți niciun efort pentru aducerea ei sub control. Biden a spus limpede în discursul de victorie în alegeri la 7 noiembrie că își va face din lupta împotriva pandemiei o prioritate de prim rang și va alcătui în acest scop o echipă de experți. Adjunctul șefului de campanie al lui Biden a precizat astăzi că munca echipei de experți începe de îndată. Exit pollurile alegerilor de la 3 noiembrie au arătat că felul cum a gestionat administrația lui Donald Trump pandemia a fost un motiv de nemulțumire pentru mulți alegători. În ultimele postări pe Twitter, Trump a scris din nou fără dovezi despre falsificarea alegerilor. Membrii ai familiei prezidențiale și o parte din fruntașii republicani îi dau dreptate, dar figuri celebre din Partidul Republicanilor, inclusiv fostul președinte George W. Bush, deja l-au felicitat pe învingător. În vreme ce un număr tot mai mare de lideri internaționali îl felicită pe președintele ales american Joe Biden, Kremlinul a spus că va aștepta rezultatele oficiale finale înainte să comenteze alegerile. Întrebat cum se face că în 2016 președintele Vladimir Putin l-a felicitat pe Donald Trump îndată ce a obținut destule voturi electorale ca să o învingă pe Hillary Clinton, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov le-a spus astăzi reporterilor: vedeți și voi că există niște proceduri juridice anunțate de președintele în exercițiu. În câteva state americane continuă numărarea voturilor, iar în Georgia numărătoarea se va repeta din cauza diferenței foarte mici între Biden și Trump, iar Trump a anunțat o serie de contestări ale rezultatelor în instanță. Și din Belarus a anunțat că la protestele antiguvernamentale ajunse la 13-a ediție au fost reținuți ieri peste 1000 de demonstranți care cereau demisia lui Alexander Lukashenko și ținerea unui nou scrutin prezidențial în locul celui controversat din 9 august. Gruparea pentru drepturile omului Viasna a estimat numărul celor reținuți în întreaga țară la 1024.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Două sondaje de opinie publicate la Chișinău sugerează scoruri diferite, dar foarte strânse ale finaliștilor cursei prezidențiale. Sondajul realizat de CBS Research o dă câștigătoare în turul 2 pe candidata PAS, Maia Sandu, dar în limita marjei de eroare. Potrivit sondajului Asociației Sociologilor și Demografilor, învingătorul scrutinului ar fi candidatul independent Igor Dodon, sprijinit de Partidul Socialiștilor, dar cu un decalaj de niciun procent față de Maia Sandu. O altă companie sociologică, Date Inteligente, care a prezentat tot astăzi un sondaj, a decis să nu publice decât contracost rezultatele obținute de cei doi candidați. În schimb, compania a analizat cât de apropiate de rezultatele scrutinului au fost sondajele publicate în primul tur. Relatează Ala Ceapai.
Compania CBS Research, care prognozează în cel mai proaspăt sondaj o victorie la limită a candidatei PAS, Maia Sandu, a prezis cel mai exact rezultatele primului tur de scrutin prezidențial în barometrul opiniei publice realizat la comanda Institutului de Politici Publice. Deși nu a măsurat în acel sondaj nici opțiunile alegătorilor din regiunea transnistreană, nici cele ale diasporei care au influențat rezultatele primului tur, datele companiei CBS Research s-au apropiat cel mai mult de rezultatele obținute de candidați.
Eroarea medie este una extrem de mică, 0,74. De fapt, nu știu, în experiența mea de a evalua sondaje, dacă am întâlnit o astfel de eroare mică.
A precizat Mihai Bologan, directorul executiv al companiei Date Inteligente, care a analizat cât de apropiate de rezultatele scrutinului au fost sondajele publicate în primul tur. În sondajul pentru turul 2 al scrutinului, realizat la comanda Institutului de Politici Publice și Comunitatea Watchdog, compania CBS Research anticipează un scor foarte strâns, în limita marjei de eroare între Maia Sandu și Igor Dodon. Decalajul dintre ei e de nici 2% în favoarea candidatei PAS. Experții care au participat la publicarea cercetării au precizat că rezultatele finale ale scrutinului sunt foarte incerte, întrucât vor fi influențate de câțiva factori, impactul cărora nu poate fi măsurat în sondaje.
Acest sondaj nu reflectă votanții din stânga Nistrului, diaspora, și nu reflectă eventualele posibile încălcări ale legislației electorale, precum sunt transportarea organizată, mobilizarea ilicită prin corupere sau alte aspecte negative.
A explicat juristul și activistul civic Ștefan Gligor.
Acest sondaj nu ia în calcul impactul resursei administrative. Adică acest ușor avans pe care îl vedem în sondaj pentru Maia Sandu poate fi foarte ușor recuperat, iar impactul măsurabil al resursei administrative este foarte, foarte greu de estimat. Depinde de amploarea și intensitatea cu care va fi aplicat.
A mai precizat Valeriu Pașa, directorul comunității Watchdog Moldova. Asociația Sociologilor și Demografilor, care la fel a măsurat opțiunile electorale în ajunul turului 2, se numără printre casele de sondaje care în primul tur a publicat date foarte diferite de rezultatele scrutinului, mult peste marjele de eroare asumate în fiecare sondaj. Cel puțin așa rezultă din evaluarea realizată de compania Date Inteligente. Dacă în sondajele din primul tur asociația Asociația Sociologilor și Demografilor îi atribuia lui Igor Dodon un scor mult peste cel al Maiei Sandu, în proaspătă măsurare, diferența dintre cei doi este de sub 1%. Evaluarea realizată de compania Date Inteligente sugerează că în primul tur de scrutin, cele mai multe sondaje au oferit rezultate fie exagerate, fie diminuate față de cele obținute de candidați la alegeri. Erorile diferă în fiecare sondaj, în unele fiind atât de mari, încât trezesc bănuiala că și-ar fi propus mai curând să participe la operațiuni de manipulare a opiniei publice. O evaluare similară a rezultatelor sondajelor versus cele înregistrate la vot a fost realizată recent de directorul general IMAS Chișinău, Doru Petruți. El a ajuns la concluzia că piața de cercetare sociologică din Republica Moldova înregistrează, citez, fenomene grave. Petruți face trimitere, între altele, la difuzarea de sondaje care se dovedesc a fi la mare distanță de realitate, la sondaje cu clasamente total pe din afară, la preluarea în presă a unor cercetări semnate de companii cu reputație șubredă și a unor sondaje online lipsite de orice rigoare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
A doua remaniere guvernamentală din acest an îi vizează pe cei 5 miniștri democrați, după ce formațiunea a anunțat că, imediat după prezidențiale, se retrage de la guvernare. Astăzi de dimineață, premierul Ion Chicu a spus că a cerut revocarea lor pentru a evita incertitudinea într-o situație complicată. La prânz, noi miniștri au și depus jurământul. Astfel au revenit în postul Victor Gaiciuc la apărare, Aurel Ciocoi la externe și Anatolu Satâi la economie și infrastructură. Primii doi revin în executiv după ce au îndeplinit funcția de consilier prezidențial, iar ultimul funcția de secretar de stat, responsabil de drumuri. Acum, în total, din cei 11 miniștri, cu tot cu premier, 7 au fost consilierii lui Igor Dodon. Cu toate acestea, Ion Chicu insistă că executivul în noua formulă este apolitic și tehnocrat. Dar ce sprijin politic are? S-a interesat Valentina Basiul.
Explicațiile premierului sună oarecum neconvingător pentru unii analiști care cred că schimbarea aproape jumătate din cabinet în pragul turului decisiv al prezidențialilor este mai curând o manevră de pregătire a terenului pentru o coaliție până acum legată de liderul informal al socialiștilor Igor Dodon. Anume, cu formațiunea lui Ilan Șor și câțiva parlamentari transfugi considerați a fi ghidați de la distanță de Vladimir Plahotniuc. Dezvoltând această ipoteză, analiștii cred că șeful executivului emanat de viitoarea coaliție ar putea fi chiar Igor Dodon, în cazul în care pierde cursa prezidențială. Candidatul Igor Dodon, care în actele de la CEC apare independent, dar sprijinit de socialiști, a spus că noua majoritate parlamentară va fi în jurul PSRM. Făcută, citez, cu deputați responsabili.
Nu putem lăsa instituțiile să funcționeze cu niște conducători care erau deja demisionați. Traversăm o perioadă de criză pandemică în care nici măcar pentru o zi nu ne putem să apelăm la improvizații și să lăsăm instituțiile fără o conducere asumată pe deplin. Avem cel puțin 3 formule pe care lucrăm, pornind de la o alianță largă până la diferite alte forme politice construite împreună cu partidele și deputații responsabili din Parlament. Vă asigur că acest guvern va avea susținere solidă în Parlamentul Republicii Moldova.
Dacă PSRM a hotărât să-și asume integral responsabilitatea pentru guvernare, decizia îi aparține. A fost reacția democraților. Ce acoperire politică va avea acest cabinet format în cea mai mare parte de foști consilieri prezidențiali? Socialiștii au doar 37 de mandate în legislativ, iar un număr mare de parlamentari sunt transfugi, ieșiți din rândurile democraților. Comentatorul politic Nicolae Negru afirmă că dacă nu ar fi fost înțelegerea agreată Dodon-Plahotniuc-Șor, președintele în exercițiu ar fi cântărit mai bine această mișcare. Prin urmare, socialiștii au de ales între o majoritate formalizată în Parlament sau un guvern minoritar. Dar asta se va ști precis după turul al doilea al scrutinului, în funcție de rezultat.
Această declarație că noi miniștri trebuie să înțeleagă că și-au asumat o responsabilitate pe termen lung, pare să confirme ipoteza unor înțelegeri între Dodon, Plahotniuc și Șor. Înseamnă că nu-i vorba de ceva așa până la alegeri, de o schimbare rapidă. Eu văd ca o criză de nervi din partea lui Dodon, ca o demonstrație de forță. și în chipul este un căduc autoritar și procedează în consecință și Putin sau Lukashenko și nu stă multe gânduri, nu înțeleg de ce nu se mai putea aștepta 5 zile.
Conjunctura politică arată că Igor Dodon și Ilan Șor pentru o anumită perioadă vor merge împreună. Forțe care altădată erau antagonice și se atacau în termenii cei mai duri. Este de părere și analistul Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul. Noua majoritate, precizează Tăbârță, este la orizont, o vede toată lumea, numai Igor Dodon nu vrea să o recunoască. Iar miza e evidentă. Are de convins votanții lui Renato Usatăi, de stânga și cu preferințe pro-Rusia, să-l aleagă.
Această coaliție vor intra în mod oficial sau neoficial mai mulți reprezentanți ai componentei oligarhice, care este descendentă a regimului oligarhic din timpul lui Plahotniuc, iar declarațiile lui Dodon sunt tot declarații politice în context electoral. Desigur, el acum nu poate să vină și spună că vom face coaliție cu Șor. Desigur, asta se va strânge supra ratingul lui electoral. Dar după alegeri pot găsi diferite formulări de este ingenioase. Guvern tehnocrat și susținerea este binevolă.
Prin remanierea guvernamentală din ajunul scrutinului, guvernul Chicu a pierdut din spuza de imagine europeană pe care o revendica, spun mai mulți comentatori. Schimbarea pro-europeanului și pro-românului Igor Șarov de la Educație pe Lilia Pogolșa, care a făcut carieră în epoca Voronin, sugerează mai mult decât spune premierul Chicu, cel care, ne amintim, și-a rezervat la preluarea cabinetului de miniștri un mandat cu durata de până la alegerea unui nou șef de stat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei, când vom difuza în reluare programul electoral special al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu, care l-are astăzi ca invitat special pe Iulian Chifu, fost consilier prezidențial la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. În Statele Unite, situația legată de alegerile prezidențiale are zone de claritate și altele mai cenușii. Rețelele media l-au declarat pe Joseph Biden învingătorul scrutinului pe baza voturilor numărate și prognozelor, acolo unde încă mai sunt numărate anumite voturi. Președintele Donald Trump, susținători ai săi și echipa sa de avocați, nu recunosc deznodământul, considerând alegerile fraudate și contestându-le pe unele dintre ele în instanțe. De la Washington, Valeriu Sela.
Câteva cazuri pot fi judecate în instanțe, dar majoritatea analiștilor cred că șansele ca rezultatul să fie pus în discuție sunt extrem de mici. Tranziția la putere a început neoficial, deși Trump nu l-a contactat pe Biden așa cum se obișnuiește. Observatorii încearcă să înțeleagă între timp ce înseamnă aceste alegeri și ce consecințe vor avea dacă rezultatul se menține. Cifrele analitice nu sunt finale, dar pe ansamblu se poate spune că în proporție de circa 90%, segmentele electorale care au votat în alegerile Obama-Romney din 2012, adică o cursă între un republican și un democrat ambii moderați, s-au menținut și acum. De unde concluzia că polarizarea politică între cele două partide domină alegerile. Cu excepția bărbaților albi cu educație post-liceală și nu atât femeilor, cum se anticipa, nicio altă categorie de populație nu și-a schimbat opțiunea suficient pentru a înclina rezultatul. În ciuda retoricii și politicilor sale, Trump are un procent mai mare de alegători între negri și hispanici americani. Ceea ce s-a dovedit determinant de data aceasta nu este modificarea de percepție în rândurile segmentelor electorale măsurate, ci capacitatea candidaților de a atrage noi alegători, care a fost mai mare la democrați decât la republicani. Și un alt paradox, în timp ce populația a optat pentru Joseph Biden la președinție, în alegerile pentru Congres, republicanii au câștigat locuri în Camera Reprezentanților și, după toate probabilitățile, vor menține controlul asupra Senatului. Republicanii nu au fost pedepsiți de electorat pentru că l-au sprijinit necondiționat pe Trump, așa cum analiștii anticipau, ci în unele cazuri, dimpotrivă. Cum se traduce asta în plan practic? Administrația Biden poate încerca să îmbunătățească climatul politic, serios degradat de Trump, dar după toate probabilitățile, își va vedea prioritățile legislative blocate în Congres. Cât timp partidele funcționează ca monolit, spațiul pentru compromis este foarte îngust. Spre deosebire de administrațiile Obama și Trump, Biden nu beneficiază deocamdată de control deplin asupra Congresului, cel puțin în primii 2 ani. În aceste condiții, e posibil ca alegerile pentru Congres din 2022 să fie început de acum. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Chiar dacă autoritățile au promis să asigure un proces electoral inclusiv la alegerea șefului statului, multe dintre persoanele cu dizabilități, dar și oameni bolnavi și bătrâni, nu au putut să-și exercite dreptul la vot. Cele mai multe secții de votare rămân a fi inaccesibile pentru diferite categorii de votanți cu nevoi speciale, iar pandemia de COVID și timpul ploios de afară au zădărnicit dorința multor cetățeni de a contribui prin votul lor la identificarea viitorului președinte. Directoarea executivă a Asociației Motivație, Ludmila Iachim, a fost nevoită să-și ia din timp certificat pentru vot ca să poată să aleagă o altă secție de votare unde să meargă singură, ea deplasându-se în cărucior cu rotile.
Eu am luat certificatul de vot și am analizat care de votare este mai accesibil în zona în care locuiesc și am găsit un liceu și am plecat acolo și am votat. E destul de dificil pentru că dacă luăm statistica din 612 secții de votare care au fost evaluate din 6 raioane, doar 7 sunt accesibile. Asta e un număr foarte mic. Aici la noi în Chișinău cred că sunt, eu știu, 2-3. Altă problemă este că fie că nu au transport. Și dacă persoana este mai puțin activă, oricum ea are nevoie de persoană care să o însoțească.
Persoanele cu nevoi speciale constituie în Republica Moldova cam 5% din numărul total de alegători. Deși nu este foarte numeroasă, această categorie de persoane de regulă este foarte activă la vot, după cum arată datele scrutinelor precedente. Partea pozitivă în scrutinul electoral din anul acesta este că au fost întreprinse mai multe măsuri pentru ca persoanele cu dizabilități să poată vota. Comisia Electorală Centrală a asigurat toate secțiile de votare cu plicuri trafaret și lupe pentru persoanele cu dizabilități de vedere, iar unele secții de votare au fost asigurate cu cabine de vot speciale pentru utilizatorii de scaun rulant. Și unele dintre persoanele cu deficiențe de auz și de vedere au putut să voteze independent cu ajutorul unor aplicații mobile cu traducere în limbaj mimico-gestual sau a sistemelor televizate cu circuit închis. Pentru prima dată, un concurent electoral, lidera PAS Maia Sandu, a avut programul său electoral în limbaj mimico-gestual și braille, care a fost distribuit persoanelor cu deficiențe de auz și de vedere. Totuși, cele mai multe probleme de sistem pe care le semnalează an de an experții care monitorizează procesul electoral și cei care evaluează accesibilitatea secțiilor de votare continuă să persiste și constituie bariere în calea exercitării dreptului fundamental de a vota pentru anumite categorii de populație. Alianța Infonet a efectuat în ziua scrutinului auditul accesibilității a 89 de secții de votare în 2 raioane, Strășeni și Creuleni. Câte secții de votare sunt adaptate pentru toate categoriile de votanți, ne spune directorul executiv al organizației, Victor Corol.
Avem 2 secții de vot în aceste 2 raioane care au fost monitorizate, accesibile în totalitate. Deci când discutăm despre accesibilitate secții de vot, ne interesează următoarele categorii. Drumul de acces către clădire, parcarea de lângă clădire, dacă ea există, intrarea în clădire, lățimea ușilor, coridoarele, sala în care se prestează serviciul în care a fost organizată alegerea și grupul sanitar. Deci dacă pentru un alegător, persoană cu dizabilități, există și varianta de alternativă că el ar putea să voteze acasă, urnă mobilă, pentru noi este foarte important să promovăm un concept mai larg, fiindcă în spatele alegerilor care se desfășoară în clădiri publice se ascund alte drepturi fundamentale.
Deși CEC a promis la scrutinul electoral precedent că va sistematiza statisticile pe fiecare birou în parte despre numărul de persoane cu nevoi speciale și tipul de dizabilitate, astfel încât acestea să poată fi ajutate cu materiale și echipamente asistive, acest lucru nu a fost realizat. Alianța Infonet Bunăoară poate să asigure sisteme televizate cu circuit închis pentru persoanele cu dizabilități de vedere și sisteme de ghidare pentru cei cu deficiențe de auz, dar din cauza că nu există date concrete în acest sens, alegătorii din aceste categorii nu au putut fi ajutați. Victor Coroli este de părere că multe dintre probleme ar putea fi soluționate mai lesne dacă ar exista un program național pentru asigurarea accesibilității secțiilor de votare și a inclusivității proceselor electorale. Cele mai recente date statistice arată că în Republica Moldova sunt 165.000 de alegători cu nevoi speciale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galai Cupăun.
Un roman a cărui acțiune se învârte în jurul unui poem intitulat Înotând spre casă, prin care tânăra Kitty Finch vrea să-i atragă atenția lui George Jacob, celebrul poet britanic venit cu familia pe coasta de Azur, franceze, această excelentă poveste, spuse cu subtilitatea și tensiunea amenințătoare ale unui dramaturg veteran, Înotând spre casă, de britanica Deborah Levy, litera 2019. Cum acțiunea este foarte dinamică și încă povestită din câteva perspective, cu răsturnări bruște de situație, toate ducând spre tragicul deznodământ, voi alcătui mai degrabă un tablou cubist din citate, spre a reda tensiunea unui roman scris cu simț dramatic și mână de poet. Tânăra aceasta este o fereastră așteptând să intre cineva prin ea, o fereastră care era spartă oricum. Cuplurile erau întotdeauna dornice să revină la sarcina de a încerca să-și distrugă partenerul de o viață, pretinzând în același timp că nu se gândesc decât la binele lui. Tot ce a mai putut face pentru a rezista până la capătul zilei a fost să imite o persoană care fusese ea cândva, dar cine era aceea, cum fusese ea cândva, nu mai părea o persoană vrednică de a imitat. A sta lângă Kitty Finch era ca și cum te-ai afla lângă un dop de șampane care tocmai sărise dintr-o sticlă. Primul pocnet când ai impresia că ai scăpat gazul dinăuntru și, preț de o secundă, totul e stropit cu ceva îmbătător. Acestea erau armele lui pentru a o face să tacă pe soția lui și a o păstra în viața lui, pentru a-și păstra intactă familia, imperfectă și ostilă, dar totuși o familie. Fiica lui era principalul triumf în căsnicia lor, singurul lucru pe care o făcuse corect. Eu cred că Isabel vrea ca fata asta frumoasă și nebună să-i sucească mințile soțului ei, astfel încât ea să-l poată părăsi în sfârșit. Am toate cărțile tale în camera mea. Tonul ei fusese cumva amenințător, ca și cum dacă ea deținea cărțile lui și el la rândul lui îi era dator cu ceva. Viața este un lucru pe care trebuie să-l facă, dar ea, Kitty Finch, nu vrea să-l facă. Ce se mai poate spune după o asemenea formulă? O magistrală replică la Bonjour Tristesse, de peste La Manche sau de peste Lete. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Maria Victoria Racu de la sanatateinfo.md.
Anul trecut, peste jumătate de milion de lei sau echivalentul la peste 30.000 de euro au fost cheltuiți de către Compania Națională de Asigurări Medicină pentru campanii de informare. Problema este că instituția nu explică cum s-au cheltuit mai exact acești bani, ci menționează doar că banii au fost alocați pentru tipărirea materialelor informaționale, pentru mentenanța unor sisteme informatice și cheltuielile de regie. Aflați despre ce campanie de informare este vorba și cum explică cheltuielile responsabilei pe site-ul sanatateinfo.md în rubrica Banii tăi în sănătate. În rubrica interviu aflați despre experiența deschiderii cabinetului individual la țară a unui medic de familie cu experiență de muncă de peste 10 ani. La un an distanță aceasta ne povestește cu ce provocări și piedici s-a confruntat, dar și ce rezultate a obținut în acest interval de timp. În acești rubrică aflați părerea unui medic, psihiatru, narcolog despre situația Republicii Moldova la capitolul consumului de droguri pe fond de instabilitate socială și psihologică generată de pandemie COVID-19. Aflați că într-o țară mică, precum Republica Moldova, și-au făcut loc absolut toate tipurile de droguri existente la momentul actual, dar și că există astăzi consumatori supravegheați care abia au ajuns la vârsta de 14 ani. Situația epidemiologică privind COVID-19 în Chișinău rămâne a fi dificilă. În continuare este stabilit codul roșu de pericol de infectare. Predomină formele grave și foarte grave, iar toate paturile de terapie intensivă sunt ocupate. Ne apropiem de capacitatea maximă de spitalizare. De asemenea, avem o tendință de creștere a infecției printre cadrele medicale. Urmăriți datele actualizate cu privire la noul coronavirus zilnic în rubrica știri.
Cu recomandările de pe site-ul Sănătate Info punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea emisiunii, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne-a ascultat și vă recomand să găsiți pe site-ul nostru la Politigraf ultimul comics, care are drept eroi principal pe candidații în cel de-al doilea tur de scrutin de duminică 15 noiembrie. Autorii proiectului Politigraf sunt Alexandru Eftode și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.